Sveiki visi ir ho, 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 su kalėdama visus mūsų klausytojus tiek radio stoties Žinių radijas, tiek ypatingai mano laidos, kuri vadinasi Greiti pietus. Taip, prie mikrofono nusipelnęs Lietuvos Respublikos radio diktorius Algis Ramanauskas. Ir šiandien mano svečias yra ekonomistas Žygimantas Mauritas. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki ir su šventėmis.
Ir su šventėmis visus jūs, taip. Ar jums lenkiasi iki žemės prekybcentrių darbuotojų, kai ateinat nusipirkti ten degtukų ir druskos ir ko jūs dar perkat?
Tikrai ne, nesilinkia, nebent paprašau, ko nors iš apatinės lentynos.
Gitano Nausėdą tai visi žino, nes jis toksai, nu, gražus žmogus, didelis, jo daug. O jūs toks...
Aš gal ne tiek nedidelis, bet mažo ūgio.
Nu, čia kaip Napoleonas, aš ne mažas žmogus, aš tik mažo ūgio. Pradėkime mūsų pokalbį apie regionus. Mano galva, tie, kurie sako, kad Lietuvos kaimą reikia būtinai išlaikyti, kad žmonės iš ten nevažiuotų, reikia investuoti tenai, daro Lietuvai nusikaltimą, nes žmonės vis tiek iš ten važiuos, tai yra pasaulinės tendencijos, žmonės koncentruojasi labiau miestuose, o kaimuose lieka tie, kurie ten realiai dirba žemę, arba turi kitą verslą ir panašiai, bet dirbtinai išlaikyti žmonės periferijoje yra kenksminga, ką jūs manote apie tai?
Dirbtinai manyčiau, kad niekur nėra naudinga laikyti žmonių, išskyrus už tam tikrus nuopelnus. Visuomenė yra tokios vietos, o šiaip tai vis tiek yra gyvenam laisvoj šaly ir tos tendencijos yra, manau, kad na, nesustabdamas, prieš vieną nepapūsi. Juolab, kad mes turim gerą pavyzdį, panašios klimatinės sąlygos šalis, Suomija, kuri turi lygiai tokio pat iššūkį, jeigu galim taip sakyti, tai yra migracija iš mažesnių miestelių į didžiuosius miestus, ypatingai Helsinki, nežiūrint itin mažos pajamų nelygybės toje šalyje ir labai išvystytos socialinės infrastruktūros. Tai netgi tokioj šaly žmonės vis tiek, ypatingai jaunimas, migruoja į didžiosius miestus. Nebūtinai tai turi būti vienas miestas, gali būti ir daugiau miestų, kažkai regioniniai centrai, na, bet ypatingai tų mažų miestelių likimas, manau, kad jau yra, sakyti, tik tais laiko klausimas. Ir tai yra natūrali tendencija, nes prieš 100 metų, kai nebuvo išvystyta transporto infrastruktūra, kas 25 km privalėjo būti karčiama, tai ir buvo tam tikras kultūrinis centras, pasilinksinimo visas vietos ir taip toliau. Nu, dabar, kai yra automobiliai, kai yra lėktuvai, dabar lėktuvų nuskristi į Londoną turbūt mažiau užtrunka negu iš Vilniaus iki Skuodo nuvažiuoti. Tai, nebėra prasmės tų mažų.
Tai realiai mažiau. Ten, iš Vilniaus į Londoną skrydis yra 2 valandos. Ten 40 minučių berods, ar link 3 valandų, iki Skuodo mes važiuojam žymiai ilgiau. Bet iki Vilniaus oro uosto reikia privažiuoti, bet kita vertus privažiuoti iki Vilniaus oro uosto yra labai lengva. Mes gyvenam labai patogiai sostinė Europos.
Iš Vilniaus, tai vadėl to Vilniuje ir važiuoja visi. Jeigu reikėtų važiuoti iš Skuodo ar iš, tarkim, Zarasų, skristi į Londoną, ar dar turi į Vilnių nuvažiuoti, tada tai vadėl to žmonės ir juda į tas vietas, kurios turi infrastruktūrą aplinkinę, kurią gali naudotis, tai yra ir oro uostai, ir pasilinksminimo vietos, ir
kultūrinės. Ir greitoji pagalba.
Taip, ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų tos tendencijos, jos yra visame pasaulyje stebimos ir manau, kad prieš tai per daug kovoti nereikėtų. Galbūt ką reikėtų akcentuoti, kad visgi Vilnius tikrai nesugebės likti vienu miestu Lietuvoje, tai yra akivaizdu ir netgi dviejų miestų. Tai gerai, jo, bet būtina tų centrų turėti daugiau Lietuvai. Tai tikrai neturi būti vienas centras, du centrai, manau, kad turėtų tikrai būti daugiau, gal netgi ir...
Tai
netgi,
kiek dabar Lietuva yra miestų centrų?
Gyvybingų, ekonomiškai ir pritraukiančių žmonės iš kitų regionų ir taip pat turinčių pakankamai neblogą balansą su užsieniu, mes turime realiai vieną miestą, bet pastaruoju metu jau galim sakyti, kad turime du. Kaunas, na, jau, manau, peržengia tą liniją ir nuo, kaip ten būdavo apskritai, ir Kaune galim gyventi, arba ten vilniečiai pašėpdavo, kad tai degalinė važiuojant iš Vilniaus į Klaipėdą, tai tikrai dabar to nebėra. Kaunas tampa savarankiško ekonominiu centru, pritraukia daug investicijų, Kauno rajonas irgi labai gerai turi oro uostą. Kaunas realiai turi praktiškai viską, ką turi Vilnius, ir tai matome jau statistikoje ir tikrai galim drąsiai sakyti, kad Lietuva nebebus vieno miesto valstybė, bus dviejų miestų valstybė, Vilnius, Kaunas, ir dar kažkiek vilties yra, kad gali iššokti traukinį ir Šiauliai, ir Klaipėdą. Tai turėsim 4 miestus.
Jūs prieš laidą buvot entuziastingas apie Šiaulius, sakėt, kad tenai vyksta reikalai. Tai galit pakomentuoti gal?
Iš tikrųjų vyksta, nes Šiauliai pritraukia nemažai investicijų į pramonės sektorių, taip pat Šiaulių apskritis, nepamirškite, yra pirma Lietuvoje pagal žemės ūkio produkciją. Ūkininkams perspektyvos yra pakankamai neblogos, nes jeigu Europos Sąjunga mažins bendrai, tai žemės ūkiui didins. Mm-hmm. Tiesiog nesišmokos ypatingai. Tai tas regionas, jeigu jis dar diversifikuos ir pritrauks investicijas į pramonę, ką sėkmingai beje ir daro, galbūt netgi ir paslaugų sektorių, ir netgi mūsų institucija investavo, darė paslaugų centrą Šiauliuose, tai yra galbūt pirma kriakždė, tai manau, kad tikrai turi galimybę Šiauliai tapti tuo trečiuoju miestu ar ketvirtuoju, gal netgi jau sakyčiau netgi Klaipėdą lenkia, ir Klaipėda, jeigu susijims, taip pat bus ne tik uostas, bet ir miestas. Aš vadinu, visgi Klaipėda labiau yra uostas, kas yra didelė klaida Klaipėda, nes visgi 21 amžiui tu turi diversifikuotis, turėti ir stiprų paslaugų sektorių ir pramonės sektorių, negali visų, kaip sakyt, kortų sudėti į tik tais uosto, na, tą vadinamą idėją.
Visus statymus dėti ant uosto.
Taip, negali.
Gerai, kodėl yra pas mus toks santykinai didelis šešėlis, lyginant, pavyzdžiui, su Estais? Mes esam labiau pagėdę sovietmečio sugadinti?
Manyčiau, kad labiau sistema lemia visuomenės elgseną, negu kad visuomenė sistema. Aišku, visuomenės sistema lemia ta prasme, kad jis vis tiek renka atstovų savo, ir tie atstovai pridirba ar nepridirba nesąmonių, bet lietuviai iš tikrųjų kai visuomenė yra pakankamai paklusni šalis, štreikų mažai ir visko mes turime, ir greitai priimančių naujoves. Tarkime, man tokia mintis šovė, mes viena iš pirmųjų šalių Europos Sąjungoje įvedėme draudimą rūkyti patalpose. Mhm. Ir pažiūrėkite, kaip lietuviai greitai tą priimė idėją.
Taip.
Ir aš netgi pats buvau nuvažiavęs į Austriją, kuri buvo viena iš paskutinių šalių įvedusi, ir man žiauriai buvo keista, kad tenais dar rūko žmonės vidaus patalpos. Ir tai yra daibė kitų idėjų. Ir pešių perijos pradėjo labai greitai pradėti žmonės ir kiti. Aiškiai, lietuviai greitai, prisadaptuoja prie naujų taisyklių, jie nėra tokia...
Tai kaip čia daro su mūsų įsivaizdavimu, kad mes esam baisiai konservatyvus ir nepaslankus, inertiški?
Aš nemanyčiau, kad mes esame labai konservatyvus, mes esame...
Aš irgi nemanyčiau, bet mes apie save linkę galvoti, kai stereotipų prisigalvoja, kad darbštus, na, čia nesiginčiusiu, mes tikrai darbštus, bet kad mes labai konservatyvus. Ir mūsų statistika, galų gale, kalbant apie konservatyvumą ir prilyginant jį religingumui, mes, Lenkai yra religingiausia Europos Sąjungoje, mes, aišku, antroji vietoj.
Taip, bet mes turime daugiausiai migrantų vakarų Europos šalyse, Lenkai antri. Tai žinot, tas konservatyvumas jis to ir baigėsi, bet žinot, žmonės lietuviai ypatingai ieško naujų galimybių, jeigu jiems nepavyksta, jie visgi kažkur, na, kaip ir ta vadinama emigracija ar kažkokius verslus daro, ar visgi, na, jeigu yra taisyklės tinkamai sudėliotos, jie priima jas ir puikiai parodo rezultatus. Tai manyčiau, kad čia labiau taisyklių sudėliojimas ir paskatų nesuderinumas, ką vadina ekonomistai ir gerai čia pristuoti yra prezidentė mūsų, kuri pasakė, kad Lietuvoje kol kas dėja vis dar apsimoka vokti, sukčiauti ir nemokėti mokesčių. Nu, tai kai tokia sistema yra, tai žmonės racionalūs lietuviai irgi labai moka tą greitai pagauti, tai ir naudojasi tuo. Tom sistemos skiliem.
Tendencijos yra geros, šiaip mes vis daugiau ir daugiau išlendam iš šešėlio, ar aš klystu.
Išlendam be abejo, ir tai yra natūralus procesas, nes Lietuva visą laimę pritraukia investicijų užsienio, netgi ir pavyzdys dabar Barclays išėjo, bet Moody's atėjo. Tai vėlgi, na, tas procesas tęsiasi, dabar ir Continentalė turėsime milžinišką gamyklą. Ir tos užsienio...
padangų?
Ne padangų, automobilių dalių gamyklą, jo, visi galvoja, padangų sudaro 20% tik tos įmonės visos produkcijos, bet tai teisingai. Jinai žinoma, čia būtų kaip padangų.
Continentalis, gerai.
Šitas, jo, tas pats, Continentalis tas pats, bet gamins ne padangas, o gamins komponentus automobiliams. Tai iš tikrųjų tos visos investicijos, jos natūraliai mažina šešėlį, nes tos įmonės nemoka jau vokeliais, tada tie žmonės, kurie dirba irgi, jie gauna tam tikrą stabilumą, jie galbūt linkia yra mažiau pirkti kažkokį tai ten bebandarolinį alkoholį ar tabaką ir panašiai, na ir paprašau, tas šešėlis jis mažėja natūraliai.
Nustemba pirmą kartą gavę algą ne vokelį ir jie galvoja, kad gali būti ir taip, ir tada jau jie nebekiša kyšio policininkų ir taip toliau.
Taip, manau, kad policininkams irgi jau tų kyšių labai labai mažėja pastarėjant.
Tai policija padarė labai didelį kokybinį šuolį, ačiū. Kurie ekonomistų srovai priskirtumėt save? Trumpai.
mažos valstybės liberalios ir pritraukiančios investicijas. Tai nežinau, kokia čia srovė.
Optimistas.
Nes srovės labiau yra pasakančios, kiek valstybė turi kištis vertinant ekonominio ciklo pokyčius. Tai yra ar sušvelninti, bet to požiūriu gal keinsistinis irgi man labiau priimtinas. Aš visgi manau, kad valstybė turi savo indėlį padaryti esant krizinėj situacijai, nes palikus laisvą rinką savygai, kaip ir, tarkim, finansų, mano beveik disertacija buvo iš to, na, rinkos yra linkusios visgi kolektyviai būti neracionalios. Nu, kaip avinų banda bėga, ir jeigu skardis yra labai arti jau, tai dažniausiai vis tiek yra bėgama link to skardžio ir nukrentama, nes nu, visi bėga. Tai
reikia
visi...
gero border collio.
Jo, va, būtent. Reikia gero border collio, kuris pasakytų, klausykit.
Stop.
Taip, teisingai.
Gerai, iš to vietoj mes darom pertraukėlę ir netrukus grįšim. Mes kalbame su Žygimantu Mauricu, jūs paminėjot Suomiją ir aš prisiminiau, nežinau, kiek tai yra tiesa, bet man atrodo, kad tai labai graži tiesa. Suomija yra pirmoje vietoje pagal žydrakių žmonių kiekį 100,000 gyventojų. Kas yra antroje vietoje?
Čia tai klausimas.
Lietuva.
Tai turėtų būti Estija. Lietuva.
Taip.
Lietuva. Wow, geras. Kiek daug išsaugojo.
Aš tą kažkur girdėjau, nežinau, kiek tame tiesos, bet tai
gali
smagiai
būti. Tai mes labai esam puikų žmonės.
Taip.
Mes ir žydrakių, žiūrėkit, ir mes antri pagal vidutinį ūgį. Po Olandų, man atrodo.
A, Olandai tikrai aukščiausiai yra.
Jo, Olandų, neaišku, dabar aukščiausiai jau, nes ten irgi...
Aš neseniai buvau Olandijoje, tai jie ūgio kaip mažiukai retransliatoriai. Tai gigantukai vaikščiau. Gerai, Kubiliaus mokesčių reforma. Ar ji buvo gera, ar ji buvo bloga? Trumpai pakomentuokit.
Idėja buvo gera, bet išpildymas buvo... Nu, sutikime, blogas, nes idėja yra gera, nes yra mokesčiai, ne visi vienodai na, kenkia ar stabdo ekonomikos augimą ir vartojimo mokesčiai yra tie, kurie mažiau stabdo. Tai buvo tikslinga mažinti pajamų mokestį, kas buvo padaryta, ir didinti pridinės vertės mokestį, kas buvo padaryta. Bet klausimas, kaip tai buvo padaryta, tai čia jau yra kitas, vėlgi tai yra susijęs su elgsenos finansais, jeigu ir tai yra neprieštumas dylis krizė, ir staiga pasakai, kad mes dar tau užmėsim mokesčius, šiaip šalis atvirkščiai daro, kai krizė ateina, sumažina mokesčius, ar bent jau, sako, kad bent jau mes papildomai problemų neprikursime valstybei, tai aišku rezultatas buvo toks. Ir vėlgi, kodėl tokia situacija susiklostė, tai mes puikiai žinome, kad tai nebuvo vien tik tais idėja Kubiliaus, tai buvo tam tikras ir paveldas iš anksčiau atėjęs, iš prieš tai buvusios vyriausybės, su demokratų, tai būtent pakeltos pensijos, aiškiai, padidinti įsipareigojimai valstybės, kurių vykdymui reikėjo papildomų lėšų. Bet tas eksperimentas visgi, na, reikia pripažinti, jisai nepasiteisino, nes Lietuva tų mokesčių nesurinko tiek daugiau, kiek galėjo surinkti, ir ne tiek daugiau, ir tiek nesurinko daug, kiek surinko Estai. Tai vat mūsų, kaip sakyt, gyventojai puikiai perėjo į šešėlį, sabotavo, emigravo, ir visgi rezultate mes ilgą laiką vyjomės jau netgi tos pačius Latvius, jie pirmi įsivedė eurą dėl tos priežasties. Mums ilgiau užtruko subalansuoti biudžetą, tai va dėl to reikia labai atsargiai.
Tai mums reikėjo daryti kaip Latvija darė, imti paskolą iš tarptautinio monetarinio fondo?
Čia ne tiek paskolos esmė įmimo ar neimimo, čia labiau komunikacijos klausimas gyventojams, kodėl mes tai darom, ką už tos pinigus darysime ir kodėl to reikia. Aš manau, kad tas buvo praleista ir ypatingai dabar ir Nobelio premijos duodamos ir pats aš rašiau tą darbą savo daktaro, aš labiau apie finansų rinkus, kad visgi elgsena yra labai labai svarbu žmogui. Ir kaip tu komunikuoji, taip pat yra labai svarbu.
Tai
va, bet kokia gera idėja, jeigu netinkamai laiku, netinkamai komunikavus, galime ją sukomprimituoti. Mano yra toks matymas.
Tai Kubiliaus reformos pavadinkimės, tai buvo ne tik blogos savaime, bet blogos dar ir tuo, kad blogai buvo iškomunikuotos?
Jos buvo geros savaime. Jos buvo geros, aš sakiau, jos buvo geros savaime, nes tokį žingsnį turbūt reikėjo daryti vienai par kitaip, tai yra permesti mokesčių naštą iš pajamų.
Pakelti mokesčius vis dėlto.
Ten buvo komunikuota keistai, nes ten nebuvo visai kaip, jie sumažino, jeigu prisiminsite gyventojų pajamų mokestį. Pajamų mokesčiai buvo sumažinti ir padidinti vartojimo mokesčiai. Aišku, vartojimo daugiau padidinti negu pajamų sumažinti, tai bendras buvo efektas padidinimas mokesčių, na, bet vėlgi sakau, yra svarbu, kaip tu tą dalyką komunikuoti žmonėms ir kadangi iškomunikuota buvo nelabai tinkamai, tai...
Tai čia tradiciškai pas konservatorius buvo blogai su komunikacija.
Pas visus, žinokite, pas visus. Pas visus. Labai keista, nes politikoje svarbiausia turbūt dalis yra komunikacija. Ir darbai mažiau, o visi numoja ranką tą komunikaciją ir tada ką nori, tą daro su tais.
Ar jūs esat kalbėjęs su Ingrida Šimonyte apie tos laikus? Ar jūs apskritai bendravot su ją?
Apie tos laikus ne, aš esu bendravęs pakankamai nedaug, gal labiau akademinėje srityje. Mhm.
Kiek turi būti PVM ir GPM ir sodra jūsų manimu?
PVM'as, manyčiau, kad galėtų būti Lietuvoje netgi didesnis, tai yra galbūt ir 22%. Gyventojų pajamų mokestį mes turim išlaikyti mažą, tai yra 15% arba 20%, kaip yra dabar. Nes ir tendencija išsivysčiusių valstybių yra, kad mažina pajamų mokestį tam, kad prisitraukti gyventojus, ypatingai kvalifikuotus. Ir sodra turėtų idealiu atveju migruoti dar į mažesnę pusę, gal netgi simbolinį likti 10%, nes tai yra tarsi akcizas darbo pajamoms, papildomas apmokestinimas.
Ar jūs eisite prezidentus kada nors, nes ekonomistai liktai madinga dabar jų tarpė, tai?
Čia labai tokia...
Netikėtas klausimas?
Tikėtas. Tikėtas, bet labai tolimas. Tai, kaip sakai, niekada negali sakyti ne, bet tikrai ne šiame dešimtmetyje.
Jūs dirbat privačiam sektoriui, jūs Nordėjos esat vyro ekonomistas, ne?
Luminor dabar jau. Luminor. Jo susijungia bankai, dabar Luminor. Nordėja DNB susijungia, dabar...
Nordėja susijungia su Drum & Bass'u.
Luminor, didelis bankas. Tai tikrai nenerniausius 10 metų.
Gerai.
Tai galiu pasakyti.
Klausimas, kurį aš klausiu visų ekonomistų. Ar tiesa, kad žmonija kažkada mirs badu?
Ne, tikrai nebadu.
Kaip tai ne?
Tikrai nebadu.
Mūsų vis tiek bus kažkada tiek daug, kad mes neprasimaitinsim?
Ne, dabar yra tokios technologijos, kad visą pasaulį išmaitintų teritorijoje tokioj kaip Austrija, ar net praktiškai Lietuva. Viena Lietuva galėtų išmanyti visą tokius ekologus.
Žmonių yra. Vis tiek daugėja.
Iš tos kulšelio.
Ir yra tendencijos, jeigu tokios liks, žmonių daugės, kad mes netilpsim šitoj žemėje galų galę.
To daugėjimo jau jo baigsis labai greitai visų pirma, nes gimstamumas yra labai nedidelis išsivysčiusiose valstybėse ir dabar vieninteliai, kurie dar kelia bendrą gimstamumo pasaulio, tai yra praktiškai likusi Afrika. Nes net ir Indijoje, aš buvau pats nustebęs labai, gimstamumo rodikliai pastarosius metus nukrito iki 2,5, 2 kablelis, netgi šiek tiek mažiau. Mhm. Tai yra jau artėja prie tos, kaip sakyti, jau artėja, nes kelias žmonės į milžiniškus miestus, ten Mumbai, visi tie dėliai, ten yra tikrai labai prastos sąlygos auginti vaikus ir jie apskritai vaikų nebeturi miestiečiai. Kaime gyventis be abejo turi, bet vis tiek tas bendras balansas mažė. Kinija turi iš vis po vieną vaiką, ten politika buvo, Japonai, Pietų Koreja irgi, Europą mes žinom kokią situaciją, Amerika irgi ten, nu, šiek tiek geriau, kaip geriau, bet apie 2 vaikus, bet praktiškai dabar tik Afrika liko, o dėl maisto tai tikrai yra praktiškai neturėtume tikrai rūpintis, nes, kaip minėjau, yra technologijos ant tiek pažengę. Aišku, koks tas maistas, tai čia kitas klausimas. bet to grinai maisto paties kažkokio, nu, kaip sakyti, nutriš, kaip ten angliškai sako, kad maistingų medžiagų taip. Mes galim tikrai pasigaminti ir dar turbūt 5 ir 10 kartų daugiau negu dabar gyventojai.
Na, dievui jausiai, bet jeigu mes galų galę mirsim badu, tai aš jums priminsiu šitą jūsų pasipūtelišką neišmanimą.
tai čia... Toks labiau teorinis, aišku, pamąstymas buvo mano ir toksai ilgalaikis darant prielaidą, kad nebus kažkokių tai karų ir didelių kataklizmų, nes bet koks karas, jis iškart sugriauna visą grandinę tiekimo ir to teritorijoje, ar netgi kažkokiu, gali būti netgi ir viso žemė, jeigu kažkas labai bloga bus, to maisto, aišku, kaip, bet tai visko pritrūks, tai kaip čia ne tik maisto.
Kaip jūs žiūrite, jau kaip ne ekonomisto, šiaip kaip žmogaus klausiu, kaip jūs žiūrite į tai, kad internetas parodė, kiek daug žmonių yra aplink mus ir mūsose ir tarp mūsų, kurie tiki visokiam nesąmonėm, skiepų blogumu, ufonautai įsikėti yra šiaip gerai, nes jie tikrai yra, bet driežažmogiais, iluminatais. Žiūrėkit, anksčiau buvo kaip? Anksčiau buvo, įsivaizduokim, mes gyvenom laive, kuris turi daug denių, ir viršutiniam denio aristokratai, ten žemiau ten mokslininkai, ir, bet pačiuose žemiausiuose deniuose gyveno ir dirbo žmonės, kurie niekada nepasirodydavo viršui. Tai yra tie, kurie ten skalbdavo rūbus, nu, su visa pagarba šitai profesijai ir panašiai. Ir tie sluoksniai nematydavo viens kitur, nesusikirsdavo. Ir natūralu, kad tie apatiniai deniai yra mažiau išsilavinę, nes jie turi mažiau laiko lavinimuose, jie labiau dirba. Ir tie socialiniai sluoksniai viens kito nematydavo. Šiandieną mes turim internetą. Ir staiga visi deniai tapo permatomi. Mažo to, mes girdim, ką iš pačio žemiausio denio taipina, reiškia, savo feisbuke, koks nors žmogutis apie tai, kad pasaulį valdo drežažmogiai. Ką jūs manote apie tai?
Manau, kad iš tikrųjų tai yra milžiniški pokyčiai, tiek socialinė medija, tiek internetas, ir ateina galbūt taip paskutinioji ta valanda teismo, kaip sako, kai visi apie visus žinos.
Tai va,
tas man patiko labiau skaidrumas, Deniu, kad žmonės viską apie viską žinos, ir turbūt tokie ir dronai dabar pradeda skaidyti. Ir pasaulis tuoj pasidarys toks, kad visi viską jau bus matę, visi viską apie visus galės iškart pasižiūrėti momentaliai, visą informaciją surinks, ir žmogus nebeturės ko slėpti. Galbūt nuo gyvaičiosime Gedmino prospektu, nes bus turbūt apsai, kurie galės pamatyti, koks yra žmogus be drabužių. Nu, čia toks perkina prasme. Tai apskai tiek perkina labiau, kad nebeliks jokių paslapčių. Tai prie to reikės, aišku, žmonėjai priprasti, ir apskritai tada žmogaus šiek tiek klausimas bus jo egzistencijos, nes vis tiek žmogaus, na, ta paslapties savasties kažkoks, tai turėjimas.
Žiūrėkit, Žygimantai, su interneto išbujojimu, su tuo, apie ką mes šnekam, ateina paskutinioji žmonijos kaip rūšies valanda. Ar jūs jaučiate tą?
Arba pirmoji kažkokio naujo etapo žmonijos.
Ne, mes visi išmirsim. Anksčiau negu mums pritrūks maisto, pamatysit.
Jūs labai nusteikęs optimistiškai žiūri, pokalėtų.
Aš anksčiau buvau optimistas, dabar aš matau, kad mes einam į susinaikinimo. Žiūrėkit, kas vyksta dabar Facebook'e? Jauni žmonės tenai jau nebelenda. Dabar Facebook'o atrado seni žmonės, senės. Ir jūs pažiūrėkit, patrekinkit kartais senės Facebook'e. Jų draugės, jų draugių draugės. Ir jūs pamatysit, kad jų daugėja. Ir jų daugėja tiek, kad vieną kartą jos susprogdins internetą ir mes visi numirsim. Gerai, mes dabar perėjom prie laiko, kada pasiklausysim gerai, profesionaliai paruoštų žinių per Žinių radiją. Mes esame pokalbį su ekonomistu Žygimantu Mauricu, ir dabar prisiminkime tai, ką jūs įdėjote savo Facebook'e, labai tokį gražų, šiltą medžiagos pliūpsnį apie tai, kad Lietuva dabar šiais laikais išgyvena savo geriausias dienas ekonomine prasme, ir ten yra graži kreivė. Ir įdomu, kad pakilimas prieš tai, paskutinis buvo aukščiausias taškas, buvo ką tik laimėtas, buvo Livonijos karas, tai ką tik buvo sudaryta abiejų tautų respublika, tai 1570-ieji ten buvo aukščiausias pikas berods. Ir tas buvo labai gražus ir mielas širdžiai įrakiai vaizdas, bet Algirdas Plikusas klausė jūsų, kokius šaltinius naudojate Lietuvos ir Europos BVP nustatymui keletų amžių atgal? Jūs, aišku, paminėjot, bet paminėkit dar kartą.
Tai yra Madison duomenų bazė, labai išsami, kuri turi netgi, sakykime, kasmetinius kai kurių šalių BVP vienam gyventojų įverčius, ir taip pat keletą knygų, tai yra, na, apskritai, bendraja prasme, tai yra tokia mada dabar akademijoje tirti praeities ekonominius pasiekimus valstybių, bandant taip pat įvertinti, koks jų buvo santykinis turtingumas, tam, kad padaryti teisingas išvadas, ko galim laukti ateityje ir ką tos šalis darė gerai, kurios tapo turtingos, ir blogai, kurios netapo turtingos. Tai dabar tos literatūros, susikūrė yra daug, pagrindinė, tai yra Madison duomenų bazės šaltinis, bet kur trūko duomenų, tai aš rėmiausi kitais šaltiniais, bet tikrai tyrimų, kaip minėjau, pastaruoju metu pastaisės dešimtmečiais ypatingai yra daug padaryta, ir, na, aišku, niekada negali sakyti, kad tai yra, sakykime, tokia akmenį iškalti duomenis, bet tikrai tas patikimumas jau yra pakankamai neblogas. Okay. Ir tai nėra nu, ten yra įvairių metodikų, kaip jie vertina, tai yra ir pagal pastatų kokybę pastatymo žiūri, ir apie importą, eksportą, prabangos ypatingai prekių, tai tikrai, na, tie įverčiai, jie nėra visiškai iš klubų nukabinti.
Justas klausė jūsų, jis tokia hipotetinė situacija suraito, kad, tarkim, jūs paprasta Lietuvos milijonierių pasigauna banditai ir prikišę, tarkim, ginklą prie smilkinio, nori išgauti atsakymą į klausimą, kur geriausia dėti 19-23 metais informacijos reikalauja iš jūsų apie tų metų 19-23 metų ekonominės tendencijas ir kur geriausia būtų įsidėti juodus pinigus, kur juos investuoti. Ir jūs turite telefone du numerius, kurie galėtų išgelbėti jūsų gyvybę. Ir pirmas yra Gitanas Nausėda, antras Ingrida Šimonytė. Kuriam iš jūs skambintumėte ir kodėl, klausė Justas.
Dėl investicijų skambinčiau Gitanui, nes Ingrida Šimonytė vienam interviu prisipažino, kad neinvestuoja ir negali nieko pakomentuoti, tai būtų turbūt nelabai geras sprendimas jai skambinti. O dėl bendrai ekonomikos, tai gal padiversifikuočiau, dar jai paskambinčiau. Aha. Tai vis tai geriau paskambinti dviem žmonėms negu vienam, nes dvi nuomonės tai gali kažkokią tai ir savo susiformuoti iš tų, arba gal kažkokią dar kabliuką.
Bet čia kalbama apie vieną iš dviejų variantų, reiškia.
Ai, bet tik vieną, tada žinau, kad Gitanui, nes apie investicijas ypatingai yra iškomunikavus, kad nelabai padėtų.
Arvidas klausė, šiuose rinkimuose ne, bet kituose turbūt jau kandidatuosite į prezidentų postą, mes aptarėm šitą, einam, Ervinas Baubinas klausė, vienas toks wannabe banko ekonomistas, su realiai banko viešųjų ryšių specialistas sakė, kad pinigai priklauso bankomatui. Ar jūs irgi taip manote?
Nežinau tokio pasakymo, tikrai taip nemanau.
Aš irgi tokio negirdėjau, aš girdėjau tokį pasakymą, kad kažkas liktai sakė, bet...
Ne, pinigai tikrai nepriklauso.
Bet bankomatas yra labai protingas ir bankomatas tapęs mašina, kuri atsisuko prie žmoniją.
Pinigai tai yra realiai skolos lapelis, iš to išsivystė, žmonės gal pamiršta, tik iš pradžių būdo šiaip pasirašytas, vėliau sugalvojo, kad taip sudėtinga labai...
Pažodžiui, banko raštelis, bank note.
Taip, banknotas. Ir dabar realiai tai yra pasižadėjimas banko, konkrečių centrinio banko, kažką mainais už tai duoti, o šiaip tai konkrečiai tai mokesčius sumokėti. Jeigu gali sumokėti mokesčius, tai reiškia yra valiuta tos šalies.
Gerai.
Bitcoin irgi būtų valiuta, bet galėtų mokesčius sumokėti, bet jie negali.
Kalbant apie bitcoinus, kada tai baigsis?
Ne, manau, kad nesibaigs dar ilgą laiką, gali būti ir kaip, nu, visai kažkas tai kažkada baigsis, bet savo nišą, manau, surado tą valiutą, tik tai ta niša, manau, kad yra niša. Jinai netaps visgi kažkokiu tai reiškiniu nukonkuruosiančiu tradicinės valiutas.
Man dabar idėja fiks klausimas, tai kad toptelėjo, o ką jūs manote apie tokius virtualius, tarptautinius ir patogius naudoti bankus ir jų korteles, kaip pavyzdžiui Revolut?
Tai manau, kad yra bendra tendencija finteko, kuri...
Kas yra fintekas?
Tai yra visos technologijos, jo, kurios yra naudoja, kurios yra pritaikomos finansų sektoriuje, ir tai yra visiškai normali evoliucija. Nes tos įmonės taip pat verčia pasitemti didžiasias institucijas.
Taip, bet kaip Revoliutas sužiūrės, pavyzdžiui, Lietuvos VMI?
Kaip jį sužiūrės, tai čia jau turbūt ne man klausimas, aš jau savo, ne, tai vis tiek jie kaip ir mūsų dalinai yra konkurentai, tai aš tikrai nenorėčiau komentuoti konkurentų veiksmų, bet bendraja prasme, tai tikrai tai yra sveikintina tokia tendencija, ten, kur ypatingai finansų sektorių šiek tiek buvo užmygęs kai kuriuose srityse, tai tų daugiau tokių įmonių, kur labiau galbūt pažengęs jų mažiau, yra skirtingų šalių, jeigu pažiūrėtume, tarkim, Afrikoje yra labai populiarus tokie dalykai. Jungtinėse valstijose beveik visiškai neegzistuojantis. Ten kūrė, bet ten nelabai pritaiko, nes rinka yra super konkurencinga. Tai va, bet gerai. Bet vartotojui bus geriau nuo to.
Virgis klausė, gal žinot, koks šešėlis kaimyninėse valstybėse?
Panašus labai kaip Lietuvoje. Iš tiesų, įvairiais vertinimais. Latvijoje vieni vertina šiek tiek didesnį, šiek tiek mažesnis, Estijoje daugiau link mažesnės pusės, bet yra ir kakirių šaltinių, kurie netgi rodo, kad yra labai panašus kaip Lietuvoje. Lenkija irgi panašo turi, taip kad mes kažko labai išskirtiniai nesame.
Mes labai norim būti išskirtiniai, bet iš tikrųjų laimim.
Deja nesame, jo.
Laimim tik tai žydrų akių konkursą ir tai ne pirmą, o tik antrą vietą. Atiduodami pirmą vietą suomiams. Darius Ambrazas, kada pasivysime atlyginimų ir pensijų dydžiais išsivyščiusias vakarų Europos šalis? Ar 20 metų užteks, ar realu vėl aplenkti Latvijos ir susilyginti su Estais per artimiausius 5 metus?
Pirmas klausimas tai labiau toks link niekada, todėl kad klausimas, kodėl mes turėtume jos pasivyti, tai vat, buvo labai geras, sako, kad mes pasivysim Suomiją, Suomija nebuvo 50 metų okupuoti, sakau, tai kai jos okupuos 50 metų, tada dar pasivysim, mm-hmm. bet jeigu jų neokupuos, tai jie vis tiek turi ilgesnį laikotarpį, turėjo ilgesnį laikotarpį, na, sakykim, tai geroviai kurti ir ypatingai žmogiškajam kapitalui kurti.
Būtent,
jau žmonės taip. Yra visiškai kitokie. Taip. Kartu kaita pasitikinės vieni kitais, kas pasitikėjimas labai svarbu, kūrybingesni, drąsesni,
mažiau diržų
lupti, jo, ir taip toliau. Tai jie yra drąsesni ir taip toliau. Ir korupcija mažiau linkia. Tai tokioje visuomenėje tu gali geriau realizuoti savo idėjas. Mes vis dar kažkiek žengiam tą kryptim, bet mes visą laiką vysimės jos. Tai kad mes pasivytume, arba kažkas turi jiems blogo nutikti, arba mums kažkas super gero, o tokių pavyzdžių yra mažai.
Kaip parabolė ir hiperbolė, ne? Kai artėja, jau tuoj pasivys, bet niekada nepasivys.
Taip, gali būti. Na, yra sėkmės istorija Airija, dėl to aš labai advokatuoju, kad Lietuvą reikėtų žengti panašių kelių. Yra sėkmės istorija ir Suomija, kuri kitokį modelį taikydama tą labiau, na, perskirstimo, bendrystės, didelės valstybės pasiekė irgi labai panašų dalyką kaip Skandinavijos šalis, ką vis laik turėjo tikslą. Ir taip pat yra šalių Singapūras, tarkime, dalinai Pietų Koreja, kurios visgi sugebėjo iš tokių vidutinio lygio peržengti į tikrai aukšto lygio. Bet tokių, pavyzdžių yra vienetai. Yra aibė, šimtai netgi pavyzdžių, kuomet šalims nepavyko. Mm. pasivyti vakarų, nes vakarų Europa, kad ir kaip žiūrėsi, jinai turtingiausia praktiškai tapo nuo 15 amžiaus renesanso laikų ir išlaiko savo poziciją iki dabar.
16 gal renesansas?
Ar... Nu, 16 labiau, 15, ja. 16. O ten 15 prasidėjo Šiaurės Italijos, šitiek anksčiau, bet praktiškai jo.
Mindaugas įdomaujasi, kokį geriausią laiką esate sukęs plytiniai, ar užsiimate, ar planuojate užsiimti ir kitomis automoto disciplinomis? Jūs užsiimat šitais dalykais?
Taip, aš kartingais važinėjau.
Kartingais važinėjau.
Taip, gerai sukęs buvau. Rugsėjo mėnesį geriausias buvo plytinės laikas, o šiaip man atrodo, kad 40 sekundžių esu įsukęs su to paprastu. Nu, ne paprastu, trilikiniu, to šiek tiek pagerintų.
Bet... Aš nežinau, ar tai daug ar mažai, bet, iš pagarbos palinksėjau.
Daug, šiaip daug. Dažniausiai būnu top 10 greičiausių.
Nu, tu vėl.
Jeigu nori, vat, galima pavažiuoti.
Gaudrius, dabar nemalonus klausimas, Gaudrius Dzikaras, kodėl taip mėgsta rinktis klikbeitinės interpretacijas? Ir pavyzdį jisai pakeša jūsų 17 ar tai 16 metais, kad kaip ten spa centrų kainos yra Lietuvoje jau tokios pat lygiai kaip ir Šveicarijoje ir panašiai, o iš tikrųjų taip nebuvo. Ir ten yra komentaras Birštono kažkokios spa reiškia, darbuotojos ar savininkas, kad čia gal pasižiūrėjo liuksinės kainas. Ir jūs buvote įsidėjęs tai savo Facebook'e. Ar atsimenate? Ar turite komentarą?
Taip, aš prisimenu, aš neįsižadu šitų dalykų, bet tikrai jos nedominuoja. Jos yra paįvairinti šiek tiek diskusiją, sukelti, bet kainų lygis tikrai. Jisai Lietuvoje tokio tipo paslaugų nėra daug mažesnis, bet tai nėra netgi kažkokia tai ir išimtis didelė, nes bendraja prasme kainų lygiai, aš nesu didelis fanas to vat, kainų lygio skirtumo, nes jeigu yra kokybiška paslauga, tai labai panašios kainos būna tos paslaugos, kad ir kokioje valstybė tu ją gautum. Bet čia yra didžiausias iššūkis ir dėl to reikia nekovoti su kainų nemažinti dirbtinai kainas, stengtis, o didinti gyventojų pajamas ir tada jie galėdami, nes kuo desnės pajamos, tuo daugiau laisvės įgauna žmonės rinktis. Tai jeigu tos laisvės bus daug, galės rinktis kitose šalyse ir mažiau tų nepastenkinimo bus. Tai aš norėjau atkreipti dėmesį, bet darinai sutinku, kad gal tai nebuvo labai objektyvus palyginimas, bet tai netikai nedominuoja mano profilį.
Gerai. Vaidotas Spėkis klausia, ką manote apie būsto įsigijimą pasinaudojant iš perkamosios nuomos galimybę, kai pradinis įnašas kaupiamas 2 metus?
Čia turim omeny turbūt iniciatyvą neišperkamų, nu kaip jo, sakat, nuomotis du metus, tai ne. Taip, čia yra iniciatyva, aš tai teigiamai vertinu tą dalyką, kad žmogus nuomojasi du metus ir po, bet nuomojasi savo būstą ir po dviejų metų gali apsispręsti, ar įpirkti, ar nepirkti. Tai aš manau, kad tai tikrai yra labai teigiama iniciatyva, kuri padidina prieigą prie būsto rinkos gyventojams, kurie neturi pakankamą sukaupę pradinę įnašą, bet turi pakankamą stabilios pajamas. Tai tikrai taip teigiamai vertinu.
Gerai, ačiū. Tas pats Vaidotas klausė. Euribor palūkanų norma sparčiai artėja link nulio ir kitame taps teigiama. Iki kiek prognozuojate Euribor kilimą po vienų, penkių ir dešimties metų? Ar naujų paskolų skaičius dėl to turėtų kristi? Kaip tai paveiks bankų nustatytas palūkanų normas? Ačiū.
Manyčiau, kitų metų pabaigoje sieks iki 0.5%, po 5 metų sunku vertinti, nes turėtume tame tarpe kažkur patirti ekonomikos sulėtėjimo, ciklo sulėtėjimą, tai gali būti, kad labai panašus atsakymas iki 0.5% arba galbūt iki 1% ir ilgesnių laikotarpių, na, sunku vertinti, nes arba japonizuosimės, tai liksime per tokio lygio, arba visgi infliacija, kaip sakyt, visgi kažkada pramuštos ledus ir galbūt turėsim ir 5%, tai čia nieks negali pasakyti.
Gerai, šitą vietą darom pertraukėlę, netrukus grįšim. Šnekame su Žygimantu Mauricu, ekonomistu toliau, ir dabar daug klausimų, tai trumpai, Deividas Freimutis klausia, kodėl suskystintų dujų terminalą Independence tik dabar buvo nuspręsta įsigyti? Kodėl dujos nuo naujų metų brangs? Ar tai įtakojo terminalo įsigymas?
Dujos brangsta dėl pasaulinių tendencijų, terminalo įsigymo ar nuomoti ar pirkti skaičiuoja specialistai ir pagal dabartinės tendencijas jie paskaičiavo, kad apsimoka pirkti čia.
Kad apsimoka pirkti. Ir paprastai. Gerai, tas pats Deividas klausė, ar amerikiečiams kitais metais pradėjus skalūninės naftos eksportą atpiks kuras?
Manau, kad atpiks bendras neprasme, nes jie tiek tampa didžiausi naftos gamintojai, tiek dujų ir tikrai ta papildoma pasiūla, neaugant paklausai, lems kainų bent jau mažėjimą arba nekelimą.
Paulius klausia, pastovus valstybės skolos didėjimas, norma ar neišvengiamas nūdienos procesas vedantis į geresnį rytojų? Čia turėtų būti klaustukas.
Skolos dydis nominale reikšmė didėja praktiškai visose šalyse, lyginant su bendruoju vidaus produktu. Kai kuriuose šalyse didėja, kai jos mažėja, Lietuva iš tų, kur mažėja, bet Lietuva turi tikrai mažą lygį skolos. Tai skolos neturėjimas tikrai nereiškia, kad šalis tampa turtinga ar labai saugia. Taip, kad tam tikras lygis skolos yra normalu ir nereikia dėl to labai didelės problemos daryti.
Žygimantas klausia, ar jie Keliūnas prašė darbo pas jūs?
Ne.
Ne.
Trumpiausias sakymas.
Martynas klausia, kokia būtų pridėtinė vertė ir trūkumas Lietuvai išrinkus į prezidentus finansų analitiką vyr ekonomistą? Ne apie asmenį, bet apie profesijas čia klausia.
Pridėtinė vertė, tai susigaudimas bendroje situacijoje ir ko tikrai reikia Lietuvos politikoje, nes dažnu atveju kartais nesusišnekėjimas įvyksta ir dėl to, kad nelabai suvokiama apie ką kalbame, arba kokia yra vizija, koks yra tikslas kažkokios reformos. Būna išsikelia, o po to pameta kažkur, tai vat žmogus, kuris turi vis tiek platesnį matymą ir patirtį, jisai tikėtina labiau na, sugebėtų vėl susutelkti visus tas vizijos įgyvendinimą. Tai manau, kad tikrai svarbu čia.
Gerai. Čia... Marius klausia, pakomentuokit investicinių fondų draudimo rinką kaupimo pensijai aspektu. Kokiais kriterijais reikėtų remtis sprendžiant likti sodroje ar kaupti senatvę skirtinguose fonduose pakopose?
Trumpai, visgi mano principas yra, kad du principai. Pirmas, kad sodrinė pensija negarantuos sočios senatvės, tą reikia suvokti, jinai labiau garantuos minimalių bazinių poreikių patenkinimą, todėl papildomai kaupti reikia ir klausimas tada, kaip kaupti. O kalbant apie būtent fondus, tai yra vienas iš populiarių kaupimo būdų pasaulyje, taip kad nededant visų kiaušinių vieną pintinę, manau, kad tai tikrai yra puikia alternatyva, nes kitos alternatyvos arba koiniai kaupti lietuvių populiari labai, arba investuoti nekilnojamo turtą. Mhm. Koiniai pinigai nuvertėja, paranda savo vertę ilgainiui, nekilnojamas turtas yra labai rizikingas, nes yra mažai likvidus ir dažniausiai nekilnojamas turtas būna Lietuvoje. Tai jeigu Lietuvos ekonomikai bus blogai, tai ir pensija bus maža mhm. ir tas turtas nuvertės. Tai geriau dalį bent investuoti Aišku. Fondus.
Agnius klausia, Žygimantai, kaip manote, kiek ilgai Europos centrinis bankas gali laikyti tokias palūkanas?
Iki kitų metų pabaigos, nes dabar jisai pakankamai agresyviai nusteikęs nutraukti kiekybinį skatinimą ir jau nutrauks nuo sausio pirmos dienos. Tačiau, aišku, priklausys nuo to, ar pasaulio ekonomika nenužengs į...
Jis toliau klausia, ar nemanote, kad net minimalus palūkanų normos pakelimas sukels Europos bankų, o to pačiu ir euro krizę? Ir kaip jūs ruoštumėtės tokiai krizai?
Ne, minimalus netgi padėtų bankams, nes bankams nėra labai palanku, kaip palūkanos yra labai neigiamos. Tai kažkoks minimalus pakilimas iki netgi pusės procento tikrai būtų labiau teigiamas negu neigiamas, jo kad bankai dabar yra labai stabilioje Gerai. Aplinkoje.
Jonas Banys klausė, Lietuvos prekybos balansas visų nepriklausomybės, atsiprašau, Lietuvos prekybos balansas visą nepriklausomybės laikotarpį yra neigiamas, tai yra išleidžiame daugiau pinigų nei uždirbame. Kiek tai yra blogai ir kuo visa tai baigsis, jei situacija nepasikeis?
Ne visai teisinga informacija, balansas yra teigiamas nuo krizinio laikotarpio, nes reikia žiūrėti ne tik prekių, bet ir paslaugų balansą. Mūsų paslaugų balansas yra teigiamas, prekių neigiamas, bendras balansas yra teigiamas, o kalbant apie srautų pinigų balansą, dar mes gaunam perlaidas iš užsienio emigrantų ir Europos Sąjungos paramą, taip kad daugiau pinigų įsilieja į Lietuvos ekonomiką, negu iš jos išliejama yra, ir tai yra viena iš pažiūrėčių, dėl ko mes čia tai puikiai augama, nes yra du šaltiniai pinigų, vienas yra išorinis, kitas yra vidinis kreditas, tai dabar kreditas pradėjo augti, tai mes turime praktiškai apie 3-4% BVP papildomo pinigų augimo masės kiekvienais metais.
Reiškia, Jonai, klausimėt pas tai klaida buvo. Miroslavas Zakarevič, kas antras po jūsų teisybę kalbantis ekonomistas Lietuvoje ir su šventėmis sveikina dar?
Antras teisybė, tai mano kolegė turbūt būtų Indrė Genytė Pikčienė.
Gerai.
Taip korektiškai išlaikyti.
Ruslanas klausė, štai ką aš manau apie analitikų darbą. Kas pinigus moka, tas ir muziką užsako. Paprieštraukit, jeigu aš neteisus.
Nėra taip, viskas labai paprasta, nes tikslas yra ypatingai ekonomistų, kurie atstovauja tam tikras institucijas, yra visgi savo, kaip sakyti, kurti savo, kurti pasitikėjimą visuomenės būtent per objektyvę analizę. Nes labai greitai išlenda zuikio ausės, jeigu pradedi vieną ar kitą pusę dūdą pūsti. Tai manau, kad čia šiuo atveju tikrai nėra taip, kaip kartais galbūt galvoja kai kurie žmonės.
Paulius klausė ir Taurimas Valys jam antrina, kodėl nustojot kovoti dėl H išėmimo iš žodžio Lithuania? Nedabaigtų, kas gavosi, sako. Paulius?
A, tai vienas, aš laukia ne karys, tai kažkiek kovojam, telkiam bendra minčius, bet dabar tiek daug tų kitų, aišku, įveikių buvo, kad šiek tiek ir antrą planą yra tas klausimas padėtas reikia pripažinti. Bet vienas, kaip sakyt, nesakovosiu, bet pats jau nebenaudoju, bent jau tardamas.
Na ir paskutinis klausimas, aš atsiprašau visų, kurių klausimų nespėjom ištransliuoti, bet į daugumą jų yra netiesiogiai atsakyta jau prieš tai. Tai va, tai paskutinis klausimas, Vytautas, kokia labiausiai tikėtina kitos, turime omeny turbūt sekančios, ekonominės krizės priežastis? Ačiū.
Besivystančios rinkos ir konkrečiau Kinija.
Trumpai drūtai. Žygimantas Mauricas, ekonomistas, būsimasis Lietuvos prezidentas mūsų laidoje. Ačiū labai jums, kad atėjot pas mus. Mes linkime visiems likusio gero ketvirtadienio. Nepamirškit, kad tarpušventis irgi yra tam tikra prasme šventė ir greit bus nauji metai. Tai iki.